І в нашій студії нові гості – це Любов Акуленко і Тарас Качка. І з цими гостями ми розпочинаємо такий новий спільний проект громадського радіо і ініціативи «Сильніші разом». Ця ініціатива була створена громадськими організаціями, активістами, експертами для того, щоб допомагати якнайшвидше втілювати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Щоб було зрозуміло всім, і чиновникам, і громадянам, і бізнесменам, і студентам, що кожен з нас має отримати від цієї угоди, що отримати має наша країна, хто допомагає відбутися цим змінам і хто гальмує. І називаємо ми цей проект у рамках громадської хвилі, він виходить, європейська хвиля. Тобто, що середи о 21:30 тут ми будемо розганяти оцю європейську хвилю і детально розбирати кожну реформу, кожен напрямок і шукати там героїв і антигероїв реформаторського фронту. Але оскільки у нас сьогодні перша програма, то ми кинемо такий загальний погляд на те, що станом от на сьогодні, вже буде невдовзі, вже буде 2 роки, як уряд Азарова тоді ще сказав, що ми все-таки не йдемо в Європу, і український народ повстав і сказав, що ми йдемо в Європу і хочемо підписувати цю угоду про асоціацію, бо це є європейський український шлях. Отже, я ще раз представлю наших гостей. Любов Акуленко – це координаторка ініціативи «Сильніші разом», і Тарас Качка – це взагалі легендарна особа в цьому питанні, особливо, оскільки Тарас є одним із співавторів цього документу, угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. У Тараса дуже багато різних активностей, і от зараз я скажу, що він ще є бізнес-омбудсменом України, в Україні, захисником прав українських бізнесменів, але це по цій темі ми можемо якось окремо поговорити, а сьогодні все ж таки почнемо з європейської інтеграції. І з вашого дозволу я би хотіла поставити перше питання до Любові Акуленко. Любове, то що ж таке європейська інтеграція? У нас тут перед вами була гостя Яні Камерило, ми говорили про електронне урядування з нею. То перше наше питання було, що таке електронне урядування. А от що таке європейська інтеграція у розрізі життя, у погляді простої людини, яка може жити в місті, яка може жити в селі? Що це таке для неї?
Всім доброго вечора. Я завжди дивлюся на європейську інтеграцію в розрізі того, що ми робимо. Ми завжди аналізуємо такий специфічний напрямок, який називається зона вільної торгівлі.
Це частина угоди про асоціацію, так?
Для того, щоб українці нормально, без проблем торгували з європейцями. Це наша мрія така. І от що ж таке європейська інтеграція? Уявляємо, як веде бізнес наш українець. Як ми вирощуємо фрукти і овочі, як ми їх збираємо, та й будь-яку продукцію, яку ми робимо. Ми ж хочемо пошвидше, максимальний прибуток.
Люба, тобто яблуки ростуть якось не однаково у нас і у Польщі?
Вони ростуть однаково, але підхід, як вони обробляються, як вони збираються, як вони фасуються, як вони пакуються.
Ну як збираються? Різний. Збирають яблука, складають в ящики, чи якась відмінність?
В цілому так і є, але є нюанси. І вся угода, вона про нюанси. Тобто, коли ми говоримо про, як останнім часом я досить часто говорю, коли ми говоримо про реформи, що всі, грубо кажучи, що диявол ховається в деталях, і оці деталі – це є найголовніше. Тобто яблука, всюди яблука, зрештою, українські яблука найсмачніші в світі, ми це знаємо, і хто б там що не казав, це якраз дуже гарний приклад того, наскільки український бізнес може бути конкурентоспроможний, оскільки ще кілька років тому...
Тобто це серйозно, це не іронія.
Це не іронія, розумієте, весь бізнес і вся...
До речі, слухачам тут маю сказати, наскільки фахова оцінка тут лунає на студії, бо перед тим, як стати бізнес-омбудсменом, Тарас Качка ще побув керівником Американської торгівельної палати в Україні. Тобто він знає, дуже багато чого знає.
Як збирають яблука в Америці.
Але... Яке яблуко, чого варте, з якої країни? Ось що Тарас знає.
Тут треба просто розуміти, що українське яблуко, головне, що воно вибороло своє місце під сонцем в Україні, і в українських супермаркетах ми бачимо, що продається українське яблуко, поряд з імпортним яблуком, все одно найпопулярніше є українське. Хоча ще кілька років цього не було. Це означає, що воно конкурентоспроможне. А Але при цьому весь світ, байдуже, Європейський Союз, Сполучені Штати, Латинська Америка, Австралія, Нова Зеландія, Японія, спорів про яблука в Світовій організації торгівлі було щонайменше два: Японія, Сполучені Штати, Австралія, Нова Зеландія. Тобто це продукт, який торгується, дуже прибутковий, міжнародна торгівля. І тут входять в гру безліч речей, пов'язаних, які ми навіть не помічаємо. Є, зрештою, фітосанітарія. Один спір між Австралією і Новою Зеландією був з приводу комахи. Тобто була заборона імпорту через те, що комаха якась там з цими яблуками проскакує. Це була наукова якась штука. І наша угода про асоціацію з Європейським Союзом, вона от про ці нюанси, про ці дуже технічні речі, і про які ми, можливо, думаємо в останню чергу, коли купуємо це яблуко.
Ти мене перескакав. Я якраз хотіла сказати про те, що так, наші яблука, фрукти, вони всі дуже смачні, але є нюанси і правила, є стандарти, да, які зараз дуже, дуже можуть смішно звучати. В Європейському Союзі в саду чи в полі є перша вимога. Це те, де є туалети обладнані. Мають бути обов'язково туалети.
В полі?
Так. Да. Є певна відстань, на якій вони повинні бути, тому що це безпека. Європейський Союз, як завжди казав Тарас.
Вони чекайте, а у нас бюрократи. Немає в полях, то, ну я не бачила.
В місті не всюди є. Ну так і садів в місті немає.
Тоді, вибачте, я перепрошую всіх слухачів, то яка різниця, ну це ж поле, до вітру вийшов і все. Для чого там туалет, Люба, в полі?
Наталя, ви переживаєте про безпечність?
Я переживаю, так.
До чого це все ведеться? Для чого потрібен туалет? Він потрібен для безпеки. Туалет і рукомийник для того, тому що
в рукомийнику основне питання. Так,
головне, щоб це не було місце переховування від яблук, які на вас
можуть впасти, як на Ньютона колись.
Саме так.
Це система безпеки, яка обов'язкова. А в нас вона ніколи зараз вам воно звучить все смішно, але це ті базові речі, які підвищують нашу безпеку і не пошкоджують якість продукції і роблять нас конкурентноздатними. Це все, що я хотіла додати.
Це ставлення, елементарне ставлення до роботи, так?
Так, але ну треба теж сказати, що насправді тут не можна сказати, що ми такі там недолугі і ще щось Україні. Тобто, зрештою, студія знаходиться поруч з Міністерством аграрної політики.
Прямо от в 50 метрах.
Так. І можна сказати, що насправді в Україні була і залишається ціла там традиції, науки і практики щодо контролю забезпечності фруктів, овочів і інших речей. Інша справа, що світ зараз інтернаціоналізується, про що ми говорили. І що важливо, не лише по абсолюту забезпечувати цю безпеку. Цим ми менш-більш якось забезпечували. Але важливо також є, щоб всі ті заходи, які вживаються в Україні, вони нормально оцінювалися контролюючими органами тих країн, куди ми хочемо продавати свою продукцію. З колишнім Радянським Союзом це було простіше, тому що в нас була оця спільна традиція. Тобто школи, там ще там з 30-х років, всі знали науковці один одного, чиновники один одного, гости, та все це довірялося. І парадоксально, але коли ми вже говоримо про харчі, то Радянський Союз, він не брав участі в цих системах координації цих стандартів, цих вимог, які там зароджувалися після Другої світової війни, тобто це і кодекс аліментаріуса, Світова організація торгівлі, Світова організація охорони здоров'я. Європейський Союз теж пройшов дуже великий період цих узагальнень. Тобто, бо це було фактично 50 років, це дискусія про те, який має бути один стандарт на дедалі більшу кількість країн, тобто і вже 28. І тому нам фактично треба насправді не стільки там нас доганяти, тільки адаптувати свою систему, щоб не пояснювати, ну навіть не те, щоб не пояснювати. Угода про асоціацію – це є спосіб пояснити Європейському Союзу, що ми теж є нормальною державою з точки зору контролю за оцими комахами, за якимись пестицидами, залишками, за пакуванням і так далі, тому подібне. Тобто вам в будь-якому разі треба пояснити всьому цивілізованому світі, що тут роблять нормальні яблука.
Що тут миють, ті, хто збирає яблука, миють руки з милом.
І угода про асоціацію – це є найкращий, ну, найприйнятніший інструмент пояснення цього, в першу чергу, Європейському Союзові, а насправді всьому світу.
Тобто для українського збирача яблук або фермера це означає, що йому тепер доведеться витратити ще купу грошей, аби побудувати всі ці відповідні речі, там інфраструктуру, мити всім руки, слідкувати за цим і так далі. Наскільки це йому може бути вигідно? Чи гарантує йому ці рукомийники, гарантують йому те, що він вийде на європейський ринок? І чи не є, до речі, українське яблуко яблуком розбрату, як ми вже зачепили цю тему, так, для міжнародних потужних якихось компаній, які так собі налагодили ці ринки і все добре.
Звичайно, тобто треба бути реалістом, звичайно, це не є благодійний який проект закупівлі українських яблук. Зрештою, треба дуже цікаво, що кілька тижнів тому економіст вийшов зі статтею про Польщу і про те, коли розпиття алкоголю є національною ідеєю, тому що вони зараз всі потужно п'ють сидр, щоб підтримати споживання яблук на рівні до введення ембарго Російською Федерацією. Тобто вони теж виробляють дуже багато яблук, це зрозуміло. Але при цьому треба зрозуміти, що в нас вже ще до укладення угоди про асоціацію ми підтягувались вверх-вверх по цій драбині конкуренції. Тобто ми постачаємо концентрований яблучний сік. Фактично половина яблучного соку, який робиться в Європі, він робиться з українських яблук.
Це вау.
Спочатку це було просто яблучка, які закуповувались на Західній Україні, вивозились. Потім це було, тобто це сама дешева варіант. Потім це був яблучний сік як такий. Те саме відбувалося з українськими супермаркетами. Сюди заходить міжнародний якийсь капітал з міжнародними супермаркетами. Зрештою, навіть якщо це український капітал, український, не будемо називати торгівельні марки, хоча чому, Сільпо, та? Тобто воно апріорі українське, там, і по назві, і по духу, і по власності. Вони закуповують банально обладнання міжнародне, та? Або зроблене по міжнародних стандартах, тому що торгівельне обладнання в Україні теж в Луцьку робить компанія, яка і на міжнародний рівень продає це обладнання. І це обладнання, воно вже пристосоване до того, що є ящики якоїсь стандартизованого роботи. Якщо є ящики, відповідно, ці яблука мають бути запаковані в такі ящики. Є якийсь температурний режим, вони, відповідно, мають зберігатися якийсь час. Тобто, фактично, всі ті речі, які угода про асоціацію прописує зверху експліцитно, воно проникало сюди через технологію, через обладнання, і будь-який фермер український, він розумів, що якщо ти хочеш продаватись в Україні, а якщо ти хочеш продаватися в ЄС або будь-де, ти є угода про асоціацію, немає угоди про асоціацію, ти просто береш і вкладаєшся в упакування.
Тобто ти мусиш відповідати?
Звичайно, абсолютно. Тобто в нас тут в тому сенсі українська економіка є дуже гарна. І що дуже цікаво, що я, наприклад, був дуже вражений, що в нас не лише на Західній Україні є такі приклади. В Криму є дуже багато українських підприємств, які постачали продукцію, власне, яблука, якщо ми вже поговорили.
А зараз не постачає.
Зараз, звичайно, вони зникли, але тим не менш, тобто ці приклади, вони спливали по всій Україні, і от ми з Любою їздимо по регіонах досить часто, і ми завжди знаходимо приклади. Десь яблука, десь малина, десь черешня, десь
а щось складніше.
Лохіна, десь одяг шкіряний,
томатна
десь
паста.
Томатна паста в нас взагалі виявляється, що у нас космічної якості томатна паста виробляється. Навіть іспанці доливають свої найуспішніші кетчупи, які продаються як з іспанських помідорів.
Так?
Вона експортується, попит шалений. Тобто вони використовують квоту і понад квоту далі не зупиняються. Вони продають більше, ніж у нас виділена квота, їх мито не зупиняє.
Якщо фактично підсумувати те, що сказав Тарас, то в принципі, коли ти ведеш бізнес, це виключно питання до тебе. І так, як ви задали запитання, а що дає стандарт? Стандарт, міжнародні стандарти – це нормальні європейські міжнародні правила ведення бізнесу. Зрозуміло, що на початку 90-х вони в нас були дикі і нецивілізовані. І як ми збирали яблука, куди ми їх пакували і куди ми їх везли, ми це все робили там, де було найменше перепон. Стандарти створюють перепони, тому що країни себе захищають. І стандарти допомагають виходити на максимальну кількість ринків, на які ти можеш вийти. Так, знайти гроші – це твоє питання як бізнесмена. Де ти повинен знайти цю інвестицію. Інше питання, якщо ми говоримо про... Мені сподобався приклад. Томатна паста. У нас є величезний виробник, монополіст, на півдні України. Агрофюжн.
Треба лякати. Не монополіст, найбільший виробник.
Найбільший виробник. В них дуже гарна філософія бізнесу. Вони ніколи ні з ким не конкурують. Але як вони пояснювали, чому для них втрата російського ринку не була проблемою? Тому що, як каже Тарас, вони давно, вони з самого початку почали працювати з запровадженням міжнародних стандартів. А зараз вони вже хочуть якісь там не єгипетський, а арабський сертифікат халяль і так далі, і так далі. Тобто ця втрата не була для них катастрофічною. Вони моментально переключились на інші ринки,
помали
ці сертифікати.
Наскільки угода про асоціацію зараз допомагає українським виробникам виходити на ринок Європейського Союзу? Наскільки практична ця штука для них? Чи тут все ж таки має докладатися уряд? Ну, напевно, має і парламент для того, щоб просувати так само енергійно, турувати цю доріжку на ринок Європейського Союзу. Що тут відбувається?
І зрештою, чи багато компаній або малого бізнесу, вони просто закриються?
Тарас розкаже тоді свою бізнесову частину. Ну, в будь-якому випадку, для того, щоб вони зайшли на ринок, як завжди Тарас вчиться, нам треба подолати технічні бар'єри. Що це таке? Це є ті стандарти і те законодавство, яке країна зобов'язана прийняти для того, щоб українські виробники вийшли. Ми почали поступово приймати базові законодавчі акти для промислових товарів і для харчової продукції. Але наразі цього недостатньо, тому що в законі ти не можеш вимагати якихось там комерційних стандартів, ти не можеш знати, який стандарт тебе буде просити мережа
торгівельна, ринку, десь торгівельна, там в Норвегії,
де ти
так?
будеш заходити. Чи допомагає, ну, по-перше, угода допомогла чим? Квоти. Якщо є квота, тобто ти не сплачуєш мита.
І так... тут треба пояснити, так? Тобто в угоді прописано, скільки і якого там товару українського ми можемо постачати на ринок Європейського Союзу, не сплачуючи мито, так?
Так?
А це дуже, ну, зараз таким курсом євро, це дуже вигідно, так? Виходить, що українські товари просто там б'ють всіх по ціні в Європі, так, Тарас?
Так, серед іншого, так. І я, ну, тут, коли ми згадали квоти, це, можливо, не найкращий показник, тому що вони стосуються досить обмеженого кола продукції, але це коло продукції, на яке є великий, грубо кажучи, є велика пропозиція на внутрішньому ринку. Тобто це
Інших країн,
Європейського Союзу. Mm-hmm. Тобто якби не було, якби Європейський Союз був повністю зацікавлений, наприклад, в українському м'ясі птиці, у нас квоти би не було, в нас була б повна лібералізація, тому що ніхто би не боявся конкуренції. Натомість в м'ясо птиці виробляється в великих обсягах і в Європейському Союзі, тому виникає це питання квот. І в нас була, якщо пам'ятаєте, феномен такий, що в нас лише три категорії продукції моментально використовували квоти. Там чи 4, тобто це фактично мед, томатна паста, яблучний сік, про який ми говоримо, там зернові і м'ясо птиці там в межах того, що вони можуть використовувати. Але і були нулі по інших категоріях, наприклад, цукор, там був там часник, там гриби.
І тобто так ми далі. Мали можливість поставляти, але не постачали.
І зараз, якщо ви побачите наповнюваність, там пішло там 20%, 30%, тобто зрештою люди, про що говорилося, що
пішли українські гриби на ринок.
Я не знаю, чи це якось на сезон клубної музики в Голландії вплине
чи ні. Але дивіться, мені здається, це важливе запитання. Якщо нас слухають представники там малого бізнесу, які мають там, ну, якийсь гектар чи кілька соток тих яблуні, роблять сік чи що, чи ці стандарти вони працюватимуть і повинні працювати і в Україні конкретно? Бо я йду на базар, наприклад, і мені там дядько взяв, нарвав, і він кошику приніс. Я плачу там йому 10 гривень, а в магазині в паперовій обгорці плачу за подібне яблуко 20. Так, воно вимите з рукомийниками, все і так далі, пахне. Але різниця в ціні для українця, очевидно, дуже важлива. Можливо, і для європейця важливо.
Ну, це навіть, ну, чому це різниця в ціні? Зрештою, треба згадати, що всередині Європейського Союзу є теж велика опозиція. Ну, не велика, а така, скажімо так, часткова опозиція тим правилам безпечності, які є. Наприклад, коли ми говоримо про сири, молоко має бути зібране, не може бути зібране вручну. А є сири, особливо там гірські, швейцарські, французькі, які там з тисячоліттями робилися зі збираного молока руками, фермерами і так далі. І вони зникають банально, тому що унікальність рецептури зникає, і вони фактично клянуть, на чому можуть ці традиції. Або є, була така проблема в Угорщині, бо в Угорщині це, правда, не з безпечністю пов'язано, більше з акцизами. В Угорщині є традиція такого фактично самогону варіння.
Паленка.
Так, паленка, тобто це є фактично не питання самогону варіння в плані уникнення акцизів, це є національна традиція, народ так живе. Були придумані відповідні механізми, які дозволяють там в певних обсягах тої паленки
залишити, так?
Паленки зробити, не порушуючи законодавство ані європейського, ані національного. І в Україні така норма теж, пам'ятаєте, є дискусія, досить довго дискусія велася про заборону продажу м'яса і молока на ринках там домашнього. Тобто заборона домашнього забою.
Продаж із землі він залишиться на
вулиці? Продаж із землі — це в принципі не цивілізована річ, яку треба інакше вирішувати. Це проблема не законодавства Європейського Союзу, про що я скажу. Я просто хотів завершити по продажу взагалі домашнього м'яса, домашнього молока. Тобто сало, сир, тобто все те, що ми любимо купити на базарі, бо воно домашнє, смачне. 10 років Україна намагалася заборонити це все. В 2005 році, в 2010 році, в 2015 ця норма мала вже, і воно відкладалося постійно, ну, тому що це нереально. Але на базі європейського, знову ж таки, досвіду було домовлено про те, що якщо це молоко збирано мною, і я його продаю, і не перепродаю, а сам особисто продаю, то я можу його продавати абсолютно легально. Якщо це сало з свині, яку я виростив, і я його сам продаю, то я, відповідно, можу його продати там в межах там 50 кілометрів.
Тобто, це важливо, Тарас.
І це, так, ну, 50 кілометрів, тобто, фактично, традиційні ці штуки, вони не зникнуть, тобто, загрози такої немає. Але тут, розумієте, питання, яке ви ставите, воно дуже комплексно. Але якщо вже у вас є міні-ферма, там 50 свиней, ви здаєте це м'ясо, то ви не знаєте, куди воно потрапить далі, то, відповідно, ви маєте відповідати цьому контролю. Інша справа, що на такому маленькому обсягу і контроль не так дорого коштує. А коли ми говоримо про тут теж дуже важлива річ, що не лише законами це можна зробити. Тому що досить часто, коли ми говоримо, наприклад, про вуличну торгівлю, то це інша проблема, яка там конкуренції стосується, ми можемо про це теж довго говорити, але проблема вуличної торгівлі – це проблема браку дешевих вільних місць для торгівлі. Це не є проблема того,
тому що там стоять перекупники.
В українців є традиція торгувати ковбасою чи салом з асфальту, та розпечено. Тобто ні, тобто є традиція торгувати на базарі, але це проблема вже корупції в місцевих органах влади, в доступі до цих базарів, в організації нормальних робочих місць. Зрештою, якщо ви поїдете в Португалію, ви побачите, що в Португалії ринок виглядає абсолютно ідентично, як в Україні. В них навіть ці передники, які вони також такого салатово-бірюзового кольору з білими цими оборочками, фартушки такі абсолютно ідентичні, як в нас на базарах. От, але їх повно. Тобто це є традиція торгувати такими базарами. Просто інша справа, що в нас створюється ажіотаж всього, і реальні там фермери чи бабці, вони витискаються з ринку. Але це вирішується не законом, не забороною. Це вирішується навпаки відкритістю і створенням нормальної інфраструктури.
От, на жаль, залишається зовсім мало часу для нашої розмови сьогоднішньої першої. Ми, власне, не дійшли. Давайте спробуємо лише перелічити ті напрямки в угоді про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, які у нас просуваються добре і які у нас, ну, критично гальмуються. Любов Акуленко, ініціатива «Сильніші разом». Люба, є 1.5 хвилини.
Реформа безпечності харчових продуктів іде. Енергетична реформа.
Йдуть добре, це те, що йде добре, так?
І антимонопольне законодавство. Наразі ми можемо сказати. Що тормозиться, нехай скаже Тарас.
Та, ну, я думаю, що питання навіть не тормозиться. Хотів заакцентувати на тому увагу, що унікальність зараз ситуації в тому, що досить часто ми виконуємо угоду про асоціацію не тому, що треба виконати угоду про асоціацію, а тому, що рецепти, записані в цій угоді, вони ідеальні для вирішення наших внутрішніх проблем. Те, що стосується антимонопольного права. Ті проблеми, які були найболючіші для всіх українських юристів і для всього на весь світ, український антимонопольний комітет створював, по аргентинсько-бразильські злиття та поглинання теж контролювалися в Києві. Це не жарт, це абсолютно серйозно. І зараз, і це вирішилося дуже швидко з новою командою, яка розуміє вимоги угоди про асоціацію, навіть не стали чекати змін до законодавства. І так само в нас є гарний успіх по державних закупівлях, тому що в нас є потреба врегулювати цю сферу, тому що вона дуже корумпована. Зрозуміло, що є багато інших сфер, які напряму в угоді не сказані, але без яких нормальна реформа не може бути, наприклад, без реформування державної служби в цілому. Тому що європейське законодавство вимагає кваліфікованого державного службовця. Байдуже, як ви його знайдете, змусите, купите, він мусить бути принаймні в мінімальній кількості.
Не тільки в Міністерстві аграрної політики, на всіх щаблях. І це є частиною угоди про асоціацію. Що ж, я пропоную наступної середи о 21:30 от, власне, і почати з реформи державної служби, що там, на якому вона етапі, хто гальмує, хто допомагає. І, власне, запрошую вас наступної середи до нашої студії. Нагадаю, у нас в гостях були Любов Акуленко, ініціатива «Сильніше разом», і один із співавторів тексту угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом Тарас Качка.